todo se inicia porque la pretende entrar no probador con máis prendas autorizadas por o establecemento, que estaba limitada a 4, e por a reacción que tivo coa empleada, ¿no? Que provocou que fora llamada a atención, simplemente que non eran formas de tratar a ninguén. A reacción desta primeira muller pues foi golpear a primeira, ¿no? Bueno, con bastante agresividade, dando unha forte bofetada na cara que lle provoca caída, e non só eso, sino que lle dá patadas no estómago, ¿no?